რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზა ოფიციალურად გაიხსნა. არჩევნების მეთვალყურე ორგანიზაციების მიერ სახეფათოდ შეფასებული პრაქტიკის დამკვიდრების მცდელობა საპელაციო სასამართლომ აღმოფხვრა. ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან დევნილები საცხოვრებლის საკუთრება და კანონების მოლოდინში არიან. ამ და სხვა თემებს უახლესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ნაწილი მოითხოვს, რომ პოლიციელების მიერ დაკავებისას მოქალაქის გარდაცვალების გამო თანამდებობიდან გადადგეს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი. გარდაცვლილის ოჯახის ადვოკატმა კი 30 ოქტომბერს თბილისის პროკურატურას მიმართა ოჯახი ცნოს დაზარალებულის უფლება მონაცვლეთ და საქმის მასალები გააცნოს. თავის მხრივ საქართველოს პროკურატურამ განაცხადა, რომ გარდაცვლილის ოჯახის წევრები მათი ინტერესების დამცველ ადვოკატთან ერთად უკვე ეცნობიან გამოძიების მასალებს მომავალში ცეკნებათ სრული დომა სისხლის სამართლის საქმის მასალებზე და მიიღებენ ამომწურავ ინფორმაციას მიმდინარე გამოძიების შესახებ. თავის მხრივ ოჯახის ადვოკატმა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტმა ლევან ვეფხვაძემ ასევე განაცხადა, რომ ოჯახი ითხოვს საქმეს კვალიფიკაცია შეეცვალოს და გამოძიება გაგრძელდეს სამსახურებრივი გულგრილობის მუხლით. გაუგებარია პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებები და სწორედ ამიტომ დავაჩქარეთ მასალების გაცნობის მოთხოვნა, რათა საბოლოოდ ვნახოთ, რა არის რეალურად, განაცხადა აგენტო ინტერპრეს ნიუს ადვოკატმა ლევან ვეფხვაძემ. საქართველოს პროკურატურის მიერ 29 ოქტომბერს გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაციით ერთ-ერთი პატრულ ინსპექტორის სამხრე კამერას დაფიქსირებული არ აქვს მომხდარი ინციდენტი და დაკავების პროცესი და ჩანაწერში ასახულია მხოლოდ გარდაცვლილი პირის ადმინისტრაციულად დაკავების შემდგომი პერიოდი. 30 ოქტომბერს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე შალვა ხუციშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მის ხელთ არსებული ინფორმაციით ჩაწერილია მოქალაქის შეუძლოდ გახდომის მომენტი და არ არის ჩაწერილი დაკავება. საქართველოს პროკურატურა სიცოცხლის გაუფრთხილებლობით მოსპობის მუხლით იძიებს თბილისში ნუცუბიძის მეოთხე მიკრორაიონში 25 ოქტომბერს მომხდარ ფაქტს, როცა პოლიციელების მიერ ადმინისტრაციული წესით დაკავებისას ახალგაზრდა მამაკაცის შეუძლოდ გახდა და გარდაიცვალა. დღესვე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ პოლიციის მიერ დაკავებისას მოქალაქის გარდაცვალების საქმეში არსებული ჩანაწერების თაობაზე მინისტრის მოადგილის შალვა ხუციშვილის 30 ოქტომბრის კომენტარსა და პროკურატურის ტურის მიერ 29 ოქტომბერს გავრცელებულ ინფორმაციას შორის არანაირი წინააღმდეგობა არ არსებობს. საქართველოს სახალხო დამცველმა უჩანანუაშვილმა პროკურატურას მოუწოდა პოლიციის თანამშრომლების მიერ დაკავებისას მოქალაქის გარდაცვალების გამო ოპერატიულად და ეფექტიანად ჩაატაროს ყველა საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედება და კანონსაწინააღმდეგო ქმედებების გამოკვეთის შემთხვევაში სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცეს პროცესში მონაწილე სამართალდამცავები. სახალხო დამცველის მიერ 30 ოქტომბერს გავრცელებულ განცხადებაში ყურადღება გამახვილებულია პროკურატურის ოფიციალურ ინფორმაციაზე, რომლის თანახმად ერთ-ერთი პატრულ ინსპექტორის სამხრე კამერა მოქალაქის გარდაცვალების მომენტში დროებით გამორთული იყო, მეორე ინსპექტორის კამერა დასამუხტად ინახებოდა ავტომანქანაში, თავად ავტომობილზე დამონტაჟებული სათვალთვალო კამერა კი არ ფარავდა მოქალაქის დაკავების ტერიტორიას. უჩანანუაშვილის შეფასებით ის ფაქტი, რომ მოქალაქის გარდაცვალების მომენტს სამი ვიდეო კამერიდან არც ერთი არ ასახავს, არ ეხმარება საქმეზე ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენას და აჩენს ლეგიტიმურ შეკითხვებს საპატრულო პოლიციის თანამშრომლების მოქმედებების კანონიერებასთან დაკავშირებით. ესპანეთის გენერალურმა პროკურატურამ ბრალი წაუყენა კატალონიის რეგიონული მთავრობის ყოფილ მეთაურს კარლეს პუჩდემონს და მისი ადმინისტრაციის და პარლამენტის იმ წარმომადგენლებს, რომლებსაც კავშირი აქვთ კატალონიის დამოუკიდებლობის გამოცხადებასთან. მადრიდის მიერ გასულ კვირაში დათხოვნილი ადგილობრივი მთავრობის და პარლამენტის წევრებს ბრალად ედება სახელმწიფო ხელისუფლების წინააღმდეგ ამბოხება და საბიუჯეტო სახსრების ბოროტად გამოყენება. ესპანეთის გენერალურმა პროკურორმა ხოსე მანუელ მასამ სასამართლოს მიმართა ბრალდებულები ჩვენების მისაცემად გამოიძახოს. ესპანეთის მთავრობამ კატალონიაზე პირდაპირ მართველობა 27 ოქტომბერს დაამყარა და ადგილობრივი ხელისუფლება დაითხოვა მას შემდეგ, რაც რეგიონულმა პარლამენტმა კატალონია დამოუკიდებელ რესპუბლიკად გამოაცხადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. 30 ოქტომბერს ოფიციალურად გაიხსნა ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზა. ოფიციალურ ცერემონიაში, რომელიც აზერბაიჯანის დედაქალაქში გაიმართა, მონაწილეობა მიიღეს აზერბაიჯანის, საქართველოს, თურქეთის, ყაზახეთის და უზბეკეთის ლიდერებმა. რკინიგზა, რომელიც სამხრეთ კავკასიასა და შუა აზიას ევროპასთან აკავშირებს, განიხილება როგორც რკინის აბრეშუმის გზა. მას ეკონომიკურ წინსვლასა და რეგიონის სტაბილურობის ხელშეწყობაზე მიმართულ პროექტად მიიჩნევენ. თემას ნონა მჭედლიშვილი განაგრძობს.
ბაქო თბილისი ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის გახსნის ცერემონიაში აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი, ყაზახეთის პრემიერ-მინისტრი ბაკიჯან საგინტაევი და უზბეკეთის პრემიერ-მინისტრი აბდულა არიპოვი მონაწილეობდნენ. მათ სიმბოლურად გადაიყვანეს ისრები, გახსნეს მემორიალური დაფა და იმგზავრეს მატარებლით, რომელმაც ახლად გახსნის სარკინიგზო მაგისტრალზე გაიარა. დღეს ჩვენ არა მხოლოდ ერთმანეთის ეკონომიკასა და სავაჭრო პოტენციალს, არამედ მსოფლიოს უმსხვილეს ბაზრებს ვაკავშირებთ ერთმანეთთან, განაცხადა თავის მისასალმებელ სიტყვაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მან აღნიშნა, რომ საქართველოს სურს თავისი წვლილი შეიტანოს აბრეშუმის გზის აღორძინებისა და ერთი გზა ერთი სარტყელის ინიციატივის განხორციელების საქმეში.
ისი ყარსის კინეზის წარმატებას მნიშვნელოვან წილად უწყობს ხელს ჩინეთთან გაზრდილი სავაჭრო-ეკონომიკური კავშირები. ჩვენ მოხარული ვართ, რომ ჩინეთ-ევროკავშირის სავაჭრო-სატრანსპორტო რუკაზე ეს მარშრუტი იკავებს შუა კორიდორის ადგილს, როგორც ამ კორიდორს უწოდა პრეზიდენტმა ერდოღანმა სულ ცოტა ხნის წინ ჩინეთში გამართულ აბრეშუმის გზის სამიტზე. დღეს საკონტეინერო მატარებელს ჩინეთიდან საქართველომდე ყაზახეთის და აზერბაიჯანის გავლით 8 დღეს შეირდება.
ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზის მშენებლობა 2008 წელს დაიწყო. მანამდე 2007 წლის 7 თებერვალს აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა, საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა და თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ახალი სარკინიგზო ხაზის შესახებ სამხრივ ხელშეკრულებას მოაწერეს ხელი. ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზის სიგრძე 826 კილომეტრია. აქედან საქართველოს ტერიტორიაზე 254 კილომეტრი გაივლის. ბაქო თბილისი ყარსის სარკინიგზო ხაზი საქართველოს მონაკვეთი მოიცავს 22 ხიდს, 13 სადგურს, 24 გზაგამტარს და 4 თოვლდამცავ გალერეას. ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზის საქართველოს მონაკვეთზე პირველმა სატესტო მატარებელმა 2015 წლის იანვარში გაიარა. 2017 წლის ივნისში კი პირველი მატარებელი ყარსიდან საქართველოს საზღვრამდე მივიდა. სამ ქვეყანაზე გამავალი რკინიგზით ეტაპობრივად ყოველწლიურად 17 მილიონი ტონა ტვირთის გადაზიდვა და მილიონამდე მგზავრის გადაყვანა იქნება შესაძლებელი. როგორც ეკონომიკური ექსპერტი მერაბ ჯანიაშვილი ამბობს, სარკინიგზო მაგისტრალის ამოქმედება საქართველოს სატრანზიტო ფუნქციას კიდევ უფრო გააზრდის და ამიტომ პროექტი მნიშვნელოვანია როგორც ეკონომიკისთვის, ისე განვითარებისა და რეგიონალური სტაბილურობისთვის.
ამ პროექტით შესაძლებელი გახდება ბევრად იაფად და ბევრად სწრაფად დაუკავშირდეს ევროპა აზიას, რითაც ჩვენ ძალიან დიდ სარგებელს მივიღებთ, თუნდაც იმით, რომ ბევრი ქვეყანა იქნება დაინტერესებული ჩვენთან სტაბილურობით. და ამას დაემატება, თქვათ, ეკონომიკური სარგებელი, ინვესტიციები მოყვება წესით და რიგით ამ პროექტს ხოლმე და დასაქმებული ადამიანები.
რკინიგზის საქართველოს მონაკვეთზე შეპესე მარაბ და კარწახის რკინიგზის ინფორმაციით 2500 ადამიანის დასაქმებაა შესაძლებელი. აზერბაიჯანის ტრანსპორტის სამინისტროს განცხადებით კი ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზა რეგიონში ერთ-ერთი უმსხვილესი სატრანსპორტო ხაზია და იგი აზიისა და ევროპის ბაზრებზე გასვლას შეუწყობს ხელს. აქვე ექსპერტი პოლიტიკურ საკითხებში ნიკა ჩიტაძე არიზიარებს რა სკეპტიკოსების მოსაზრებას იმასთან დაკავშირებით, რომ ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალი შესაძლოა საზღვაო პორტების კონკურენტად ჩამოყალიბდეს, ამბობს.
იქიდან გამოვიდა, რომ 15-17 მილიონამდე ტონა ტვირთი იქნება ტრანსპორტირებული აღნიშნული რკინიგზის მეშვეობით, რა თქმა უნდა, ეს გაზრდის გამტანუნარიანობას. დამატებით, რაც ეხება ბათუმის და ფოთის პორტებს და იგივე თუნდაც იგივე ანაკლიის პორტს, ის დამატებით მოსულის ტვირთებს მიიღებს, იმიტომ რომ ერთი მხრივ მოხდება სარკინიგზო გადაზიდვა სხვადასხვა ტვირთის, მეორე მხრივ თქვა საზღვაო გადაზიდვა და პირიქით მე ესე მგონია, რომ თქვა ისინი ერთმანეთს შეავსებენ და საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალი გაიზარდა.
აღნიშნავს პოლიტიკური ექსპერტი ნიკა ჩიტაძე. აზერბაიჯანში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის თეიმურას შარაშენიძის თანახმად კი სრულდება ეტაპი, რომელიც აყალიბებს სამხრეთ კავკასიურ დერეფანს, რომელშიც იქნება ენერგო, სატრანზიტო და სატრანსპორტო კომუნიკაციები. 28-29 ნოემბერს კი თბილისში გაიმართება აბრეშუმის გზის საერთაშორისო ფორუმი, რომელშიც 40 მეტი ქვეყნის სამთავრობო და კერძო სექტორის წარმომადგენლები მიიღებენ მონაწილეობას. ფორუმის ერთ-ერთი მთავარი თემა ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის მნიშვნელობა და პოტენციალი. სერიალი იქნება.
დანამჭედლიშვილმა გიამბოთ ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზის ოფიციალურად გახსნაზე, ნამ ოფიციალურად გახსნას დაემთხვა ის ფაქტიც, რომ რკინიგზაზე გაიარა და ამჟამადაც მოძრაობს სატვირთო მატარებელმა, რომელიც ყაზახეთიდან 24 ოქტომბერს გავიდა და მისი დანიშნულების ბოლო პუნქტი თურქეთის ქალაქი მერსინია. მატარებელი ხორბლით დატვირთული 32 კონტეინერისგან შედგება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. არჩევნების მეთვალყურე ორგანიზაციების სარჩელი დააკმაყოფილა სააპელაციო სასამართლომ, განსხვავებით პირველი ინსტანციისგან, ბათუმის საქალაქო სასამართლოსგან, რომელმაც ახლახან ჩათვალა, რომ საოლქო საარჩევნო კომისიის პოზიცია უნდა გაეზიარებინა. მანამდე არჩევნების მეთვალყურე ორგანიზაციები პირველი ინსტანციის გადაწყვეტილების შემდეგ საუბრობდნენ იმის შესახებ, რომ საქართველოში საკმაოდ სახიფათო პრაქტიკა მკვიდრდებოდა, თუმცა ახლა სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ აღნიშნავენ, რომ ამ გადაწყვეტილებამ სახიფათო პრაქტიკის დამკვიდრების მცდელობა აღმოფხვრა. კონკრეტულად რის შესახება საუბარი, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკა ლორთქიფანიძისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ გააუქმა ბათუმის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება და დააკმაყოფილა სადამკვირვებლო ორგანიზაციების სარჩელი განუხილველა დატოვებული საარჩევნო საჩივრების შესახებ. ამ გადაწყვეტილებით ბათუმის 79 საარჩევნო საოლქო კომისიას დაევალა იმ 9 საჩივრის განხილვა, რაზეც უარი უთხრა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისა და სამართლიანი არჩევნების დამკვირვებლებს. უარის მიზეზად კი დამკვირვებლების მიერ საჩივრების წარდგენის ვადების დარღვევა დაასახელა. საარჩევნო ადმინისტრაციის ეს პოზიცია გაიზიარეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლეებმა ჯუმბერ ბეჟანიძემ და ლაშა თავართქილაძემ, რომლებმაც არ დააკმაყოფილეს სადამკვირვებლო ორგანიზაციების სარჩელი სააპელაციო სასამართლოსგან განსხვავებით, რომელმაც საჩივრები განსახილველად ისევ ოლქში დააბრუნა. 29 ოქტომბერს გამართულ სხდომაზე ოლქის იურისტმა სულიკო შმეთიძემ განმარტა, რომ 9 საჩივარში საუბარი იყო პროცედურულ დარღვევებზე, რის გამოც საუბნო საარჩევნო კომისიების წევრთა პასუხ გებლობის საკითხი უნდა განეხილათ. კომისიის წევრმა კახა ჯაიანმა კი პროტესტი გამოთქვა და განაცხადა, რომ ოლქის თავმჯდომარემ საჩივრების განხილვის შესახებ არ გაიზიარა საოლქო კომისიის წევრთა ნაწილის მოთხოვნა, ვიდრე ეს სასამართლომ არ დაავალა.
არსჩი არ ეწერა თარიღად როულა ოქში ეწერა 6 უბანზე.
თან გამდინარე უნდა დადგეს თავმჯდომარისა და მდივნის პასუხისგებლობა.
ეს კი ავდაობდით ახლა. აი და მას სასამართლო გინდა რა.
სააპელაციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას დადებითად აფასებს სამართლიანი არჩევნების კოორდინატორი მადონა ბერიძე, რომელიც ამბობს, რომ წლევანდელ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე პირველი შემთხვევა იყო, როდესაც ბათუმის საარჩევნო საალქო კომისიამ საჩივრების განხილვაზე უარი განაცხადა. მისივე თქმით, სასამართლოს გადაწყვეტილება იმით იყო მნიშვნელოვანი, რომ არ დაიშვა პრეცედენტი, როდესაც დამკვირვებლების მიერ საარჩევნო უბნებზე გამოვლენილ დარღვევებზე დაწერილი საჩივრები ოლქმა განუხილველად დატოვა.
ეს პრაქტიკა რომ დამკვიდრებული იყო, იქნებოდა ძალიან ცუდი პრეცედენტი სამომავლოდ, რადგანაც არასწორად იქნა საოლქო საარჩევნო კომისიისა და ასევე ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მიერ ნორმა განმარტებული, რომ თითქოს და ყისიერი რეაგირება არის საჩივრის შემოტანის სახით საჭირო, როდესაც დარღვევა ხდება. აქ გაიგივებული ჰქონდათ დარღვევის აღმოფხვრა დისციპლინური პასუხისგებლობის გაყენებასთან. ჩვენ ვითხოვდით საჩივრებით არა დარღვევის აღმოფხვრა, არამედ დისციპლინურ პასუხისგებლობას და ჩვენი პოზიცია თავიდანვე იყო ისეთი, როგორიც განმარტა ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ, რომ ზემდგომთან ქვედა დონის საუბნო კომისიების საქმიანობაზე დისციპლინურ პასუხისგებლობის დაყენებაზე შეზღუდვა არ არსებობს. ამდენად ძალიან კარგია, რომ ესეთი განმარტება მოხდა ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს მხრიდან, რადგანაც სამომავლოდ ეს ბევრ პრობლემას შექმნიდა.
ბათუმის 79 საოლქო საარჩევნო კომისიამ სამართლიანი არჩევნების და საიას 9 საჩივარი განიხილა.
მათგან 8 საჩივართან დაკავშირებით მიღებული იქნა გადაწყვეტილებები და კომისიის სხვადასხვა პასუხისმგებელი პირებს დაეკისრა სხვადასხვა პასუხისმგებელი ზომები, როგორც შენიშნული გაფრთხილება. ხოლო ერთუბანთან დაკავშირებით არ იქნა ეს მოთხოვნა დაკმაყოფილებული.
ამბობს სულიკო შვენთიძე ბათუმის 79-ე საარჩევნო ოლქის იურისტი. მისივე თქმით, საოქნო საარჩევნო კომისიების 6 წევრს შენიშვნა სამსკი შედარებით უფრო მძიმე სანქციის ფორმა, გაფრთხილება გამოუცხადეს. სადამკვირვებლო ორგანიზაციები ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნების დეტალურ შეფასებებსა და რეკომენდაციებს შემაჩერებელ ანგარიში აღწერენ, რომელსაც უახლოეს მომავალში გამოაქვეყნებენ. არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოქვეყნებისთვის ემზადება ბათუმის 79-ე საოლქო საარჩევნო კომისია, რომელმაც საჩივრების განხილვა უკვე დაასრულა. შედეგების გამოქვეყნების ბოლოა და 1 ნოემბერი. წინასწარი შედეგების მიხედვით კი ბათუმის საკრებულოს 25 მანდატიდან უმრავლესობა ქართულმა ოცნებამ მოიპოვა. 10 მაჟორიტარული სისტემით და 9 პროპორციული სიით. ბათუმის საკრებულოში 4 წევრი ნაციონალურ მოძრაობას ეყოლება. 1 წევრი ევროპულ საქართველოდან და 1-ც პატრიოტთა ალიანსიდან იქნებიან. ბათუმის მერობის კანდიდატებს შორის კი ქართული ოცნების კანდიდატმა ლაშა კომახიძემ პირველსავე ტურში გაიმარჯვა.
ბათუმიდან საუბრობდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნეკა ლორთქიფანიძე. რუსთავის თვითმართლობის არჩევნები პარტია ქართულმა ოცნებამ დიდი უპირატესობით მოიგო და გაიმარჯვა როგორც მერობისთვის ბრძოლაში, ისე საკრებულოს არჩევნებში. შედეგებზე დავით მჭედლიძის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ.
რუსთავში ქართული ოცნების მერობის კანდიდატმა ირაკლი ტაბაღუამ 19000 ხმა მიიღო, რაც საარჩევნო უბნებზე მისული ამომრჩევლების 53% შეადგენს. ოცნებამ საკრებულოს წევრობის ყველა მაჟორიტარული ოლქი მოიგო და პროპორციულ არჩევნებშიც დამაჯერებელი უპირატესობა მოიპოვა. პარტიამ ქალაქის საკანონმდებლო ორგანოში 8 კანდიდატი გაიყვანა, ერთით მეტი ვიდრე 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნების დროს. გოჩა შავაძე, წინამოწევის საკრებულოს თავმჯდომარის ადგილი, ამბობს, რომ ოცნების წარმატება რუსთავის საკრებულოს წარმატებული მუშაობის შედეგიცაა.
გამოჩნდა გარკვეულწილად ჩვენი ნამუშევარი, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ცდილობდა მოსახლეობა და ამომრჩეველი შეეყვანა შეცდომაში, რომ ვითომ ჩვენი მოწვევის საკრებულოს არაფერი არ გაუკეთები ამ 3 წელისა და 4 თვის მანძილზე, მაგრამ ეს მე მადლობა მინდა ამომრჩეველს უთხრა, რომ ასეთი კაი შედეგი დადგა ქართული ოცნების კანდიდატების მიმართ.
გოჩა შავაძე, რომელსაც 21 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილეობა არ მიუღია, იმედოვნებს, რომ საკრებულოს უმრავლესობა კონსტრუქციულად ითანამშრომლებს ოპოზიციასთან. ოპოზიცია კი ქალაქის საკრებულოში 7 წევრით იქნება წარმოდგენილი, ევროპული საქართველო 2-ით, ნაციონალური მოძრაობა 3-ით, პატრიოტთა ალიანსი და ლეიბორისტები კი თითო-თითო წევრით. ალექსანდრე ბერიძე, საკრებულოში გასული ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, ოპოზიციის მარცხს იმით ხსნის, რომ ოცნების მიერ ადმინისტრაციული რესურსების მაქსიმალური გამოყენების პირობებში მან ვერ შეძლო თავისი პოტენციური ამომრჩევლების უბანზე მიყვანა.
ჩვენი მინუსი ის იყო, რომ ვერ შევძელით გააქტიურება იმ დანარჩენი მოსახლეობის, 6000-18000 რო გამოვაკლოთ, რეალურად 98000 ადამიანი რჩება. 98000 ადამიანს როცა 18000-ის განწყობა გჯობნის, ხო? რა მასი არის ყველაზე დიდი პრობლემა?
რუსთავის საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივანი ხათუნა გოშაძე ამბობს, რომ არჩევნებმა საბოლოოდ ნორმალურ ვითარებაში ჩაიარა, თუ არ ჩავთვლით პროცედურულ დარღვევებს და ამასთან დაკავშირებით შესულ საჩივრებს.
საჩივარი ჯამში იყო 40, აქედან 22 საჩივარია საარჩევნო ბლოკი დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა, დემოკრატიული მოძრაობა თავისუფალი საქართველოს მიერ შემოტანილი. ძირითადად იყო პროცედურულ ხასიათთან დაკავშირებული საჩივრები.
ხათუნა გოშაძის თქმით, საოლქო კომისიამ არ განიხილა საარჩევნო ბლოკ დიმიტრი ლორთქიფანიძე, კახა კუკავა, დემოკრატიული მოძრაობა თავისუფალი საქართველოს 22 საჩივარი. საოლქო კომისიის გადაწყვეტილების გამო საარჩევნო ბლოკმა რუსთავის საქალაქო სასამართლოში იჩივლა. ჯაბა დუგლაძე, რუსთავის მერობის კანდიდატი მომჩივანი ბლოკიდან, რომელმაც ხმების 2% დააგროვა, სასამართლო პროცესის დაწყებამდე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში უბნებზე მომხდარი დარღვევების შესახებ საუბრობს.
ჩვენი ბიულეტინები არის ჩადებული ან გაბატირებულ ბიულეტინებში, ან კიდევ სხვა პარტიების ბიულეტინებში. ვიტყოდ ამას, ჩვენ კანონით გვაქვს ამის უფლება, მოვითხოვეთ, მაგრამ ვადებში ჩევიტანეთ კიდევაც საჩივარი, მაგრამ საოლქო საარჩევნო კომისიამ განუხილველი დატოვა და აქედან გამომდინარე ჩვენ უძლებელი ვიქნებით, რომ გამოსაჩივრებინა უკვე სასამართლოში.
დუგლაძის თქმით, საჩივრები კანონით დადგენილ ვადაში და ყველა პროცედურის დაცვით შეიტანეს, ამიტომ სასამართლოს საფუძველი არ აქვს არ დააკმაყოფილოს მათი მოთხოვნა. თუმცა კვირას 29 ოქტომბერს რუსთავის სასამართლოში გამართულ მოსმენაზე მოსამართლე ნატა თადეშვილმა რუსთავის მეოცე საარჩევნო ოლქის განკარგულება ბლოკ დიმიტრი ლორთკიფანიძე კახა კუკავა დემოკრატიული მოძრაობა თავისუფალი საქართველო საჩივრების განუხილველობის შესახებ კანონიერად ცნო. ამ გადაწყვეტილებას სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ სიტყვიერი დაპირისპირება მოხდა ჯაბა დუგლაძეს და საოლქოს მდივან ხათუნა გოშაძეს შორის. ეს კამათი სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგაც გაგრძელდა. საოლქო კომისიის იურისტი გიორგი მაღრაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სასამართლოს არგუმენტებზე საუბრობს.
როკმი კი არ არის გასაჩივრებული, არც ოქმის ბათილობა არ არის მოთხოვნილი, უბნის გახსნა და ხელახალი გადათვლა მოთხოვნილი. პროცედურებია დარღვეული და როცა პროცედურაა დარღვეული, იქვე უნდა აღმოაჩინონ ეს დარღვევები, კომისიის წევრის ხარდათა წარმომადგენლები, ამ სამკაც უნდა ადგილზე უნდა აღმოეჩინა ეს დარღვევა, თუ არა იმის მერე რომ გამოხვალ ფიზიკურად შეუძლებელი ამ დარღვევის აღმოჩენა.
განმარტავს გიორგი მაღრაძე. საარჩევნო ბლოკ დიმიტრი ლორთკიფანიძე, კახა კუკავა დემოკრატიული მოძრაობა თავისუფალი საქართველოს წარმომადგენელი თემურ პაპუაშვილი ამბობს, რომ მისთვის მოულოდნელი არ ყოფილა რუსთავის სასამართლოს გადაწყვეტილება, რადგან სასამართლოსაც ხელისუფლება აკონტროლებს. თემურ პაპუაშვილის თქმით, რუსთავის სასამართლოს გადაწყვეტილებას ზედა ინსტანციებში გაასაჩივრებენ.
დავით მჭედლიძის რეპორტაჟიდან შეიტყვეთ რუსთავში არჩევნების წინასწარ შედეგებსა და ასევე სასამართლო დავე ების შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც კვლავ არჩევნების თემით განვაგრძობთ. მიუხედავად იმისა, რომ არჩეულთა უფლებამოსილება ოფიციალურად ცნობილი არ არის, კახეთში მოსახლეობის ნაწილი არჩეულებისგან დაპირებების შესრულებას უკვე მოითხოვს. გიორგი ალადაშვილი გიამბობთ.
თვითმმართველობის არჩევნების ჩატარებიდან ერთი კვირის შემდეგ კახეთში გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახაშენის მოსახლეობის ნაწილმა წინასაარჩევნოდ გაცემული დაპირებების შესრულება მოითხოვა. ნარგიზ რუაძე ამბობს, რომ თვითმმართველობის არჩევნებში გამარჯვებულმა მაჟორიტარმა დეპუტატმა გზებისა და წყლის პრობლემის მოგვარება ახლავე უნდა დაიწყოს.
წყალი პირველებში რომ ძალიან მოსაგვარებელია. შესაბამისად გზაც, აგერიქით მეორე გზა, რომელიც ასე ვთქვათ ექსპლუატაციაში ძალიან ხშირად თითქმის ყოველდღე ხალხი ჭირდება და კულტურული რაღაც ისეთი ღონისძიებისთვის რამე სახლი თუ დაწესებულება რა ასე ვთქვათ, მაგრამ ახლა მაგას ძალიან დიდი თანხები უნდა.
ახაშენში ადგილობრივების ნაწილი უმუშევრობის პრობლემაზე საუბრობს, თუმცა ახლადარჩეულ დეპუტატს მოუწოდებენ, რომ პირველ რიგში სასმელი წყლის საკითხზე დაიწყოს მუშაობა. ნანაბიაშვილმა გვითხრა, რომ წლების წინ სასმელი წყლის მაგისტრალს რეაბილიტაცია ჩაუტარდა, მაგრამ პრობლემა არ მოგვარდა.
წყალი გუჭირს დასალევი, რამდენი წელიწადი არ გამაიყონეს მილები, მაგრამ არ მოდის აგეკრანით ყოველად დაყენებული, ამას სხვა პრობლემა ჩვენ არაფერი არ აგვაქვს.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახაშენში თვითმმართველობის არჩევნებში პარტია ქართული ოცნებიდან წარდგენილმა კანდიდატმა ლევან ხაზიურმა გაიმარჯვა. ხაზიური ამბობს, რომ სოფლის პროგრამებს კარგად იცნობს, მაგრამ ამ პრობლემების მოგვარებას რამდენიმე თვეში ვერ შეძლებს და დრო იქნება საჭირო.
სოფელ ახაშენში არის საკმაოდ ბევრი პრობლემები, სასოფლო გზები, საუბნო გზები, გარკვეულ უბნებს აქვთ წყლის პრობლემაც და ეს ყველაფერი მოსაგვარებელია, ეს ყველაფერი არის თვითმმართველობის კომპეტენცია, თუმცა რა თქმა უნდა შეუძლებელი ამ პრობლემების ერთობლივად მოგვარება. ეს პრობლემები მოგვარდება სწორი მიდგომების შემთხვევაში, შესაძლოა გადანაწილებული იქნეს რამდენიმე წელზე და შემდეგ მოხდეს მათი ეტაპობრივად მოგვარება.
ახაშნელების მსგავსად წყლის ჭაბურღილების გაკეთებას და საუბნო გზების მოასფალტებას ითხოვენ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩუმლახშიც.
დეპუტატი ავირჩიეთ, ძალიან კარგი რომ ავირჩიეთ, ეხლა მას საქმე ეკნება გასაკეთებელი, ეხლა დეპუტატს რო შეიძლება ხარჭო მარტო აირჩიო, მან უნდა მიხედოს ხალხის პირველ უნდა მიიტოს თავის გულთან და ეს საკითხი როდის ხალხსაცკოს უნდა დააყენოს თავრობის წინაშე, სახელმწიფოს წინაშე, ეხლა ინფრასტრუქტურა და გზები რო ეს მოუწესრიგებელია ყველა ამჩნევს და ვიცით, ამასაც რა თქმა უნდა გარკვეულ ცვლილებას უნდა მიეხედოს.
წყალი, გზა და გარეგანათებები. ეს ის პრობლემებია, რომლის მოგვარებაც გეგმაში აქვს გამარჯვებულ დეპუტატს გია შაოშვილს. მისი განცხადებით 2018 წლიდან საუბნო გზების მოასფალტებას დაიწყებენ.
წყალი ყველა უბანში მიყვანილია, მაგრამ წყალი ფაქტიურად არავის არ ქონდა ზაფხულის ცხელ დღეებში. მოსაგვარებელია გარეგანათებები, რომელიც არის ცალკეულ უბნებში და დაგვრჩა რამდენიმე პატარა-პატარა უბანი, რომელიც ვერ განათდა, ვერ გავაჭრდინეთ ის რაოდენობა. უკვე ადგილობრივ ბიუჯეტში არის ასახული ასინათურა და აუცილებლად 2018-ში ეს პრობლემა გადაიჭრება. ეტაპობრივად დაიწყება, რა თქმა უნდა, გზების მშენებლობაც.
სოფლებში გამარჯვებულ მაჟორიტარ დეპუტატებს მუშაობა ჯერ არ დაუწყიათ. ისინი ვარაუდობენ, რომ ახალი მოწვევის საკრებულოების საქმიანობას მიმდინარე წლის ბოლოდან შეუდგებიან და კონკრეტულ პრობლემებზე მუშაობის დაწყებაც ამის შემდეგ შეეძლებათ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gee.
კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გორის გარეუბანში შენდება რამდენიმე მრავალსართულიანი კორპუსი, სადაც ბინას დევნილები დაიდებენ. სულ განაცხადე 1000-ზე მეტ იძულებით გადაადგრებულ ოჯახს აქვს წარდგენილი, ბინების რაოდენობა კი 4-ზე მეტია. გარდა ამისა, გორში მცხოვრები დევნილების ერთი ნაწილი საცხოვრებლის საკუთრებაში გადაცემის მოლოდინშია. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით იძულებით გადაადგილებულ პირებს საცხოვრებელი ფართების საკუთრებაში გადაეცემათ. ამის შესახებ ცოტა ხნის წინ მთავრობის ხდომაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ისაუბრა. მისი თქმით, 240 დევნილი ოჯახი ახლო მომავალში საცხოვრებლებს კერძო საკუთრებაში მიიღებს. დასახელდა 4 ქალაქი: თბილისი, გორი, რუსთავი და ბათუმი, სადაც იძულებით გადაადგილებული პირები მთავრობის მიერ გამოყოფილ ფართებში ცხოვრობენ. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, პროცესი მომავალშიც გაგრძელდება.
ჩვენ ვაგრძელებთ დევნილებისთვის საკუთრებაში საცხოვრებლის გადაცემას. 240 დევნილი ოჯახი თბილისში, გორში, რუსთავსა და ბათუმში მიიღეს ფართებს საკუთრებაში. 2012 წლიდან დღემდე უკვე არის 15800 დევნილი ოჯახი, ვინც დაგმაყოფილდა მუდმივ საკუთრებაში საცხოვრებელი ფართებს.
გორში საცხოვრებელი ფართის საკუთრებაში გადაცემას 84 ოჯახი ელოდება. იძულებით გადაადგილებული პირები ძირითადად საბავშვო ბაღების შენობებში ცხოვრობენ, სადაც ოთახები საცხოვრებლებად გადაკეთდა, გარემონტდა და ახლა დევნილები ამ ფართების კერძო საკუთრებაში მიღებას ელოდებიან.
2013 წლიდან ახალი ხელისუფლების შემდეგ მოხსეს ეს ბინები. 28 ოჯახი არის აქ. რა თქმა უნდა, ყველა აქ მოყოფი ადამიანები შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, რომ ყველა მადლობელი იქნება და ყველა ელოდება დამტკიცებას.
გამოცხადებულია კი გორიდან გადაიგზანა თბილისში ეკონომიკის სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო უნდა გადასცეს დევნილთა სამინისტროს და დაკანონდეს შემდეგ რა კომისიის წევრი მოვიდნენ და თვარიელონ და დაუკანონონ ხალხს, ვისაც ეკუთვნის და ვისაც არ ეკუთვნის რა უყოთო.
ძალიან დიდი მადლობელი ვარ რომ მოგწესეს ეს ბინა, რომ მე აღარ ვიხდი სახლის ქირასა. ხო და დამიკანონო შვილო, 84 წლისა ვარ. სიზმაშიც ვერ ავხედამ ჩემს სახლს. არ არის ჩემი სახლი, არ არის. ასა დავდივარ, ქუჩა-ქუჩა დავდივარ, მივდივარ ხან ლიახთან, მივდივარ ხან რასთან. ესე იგი მე მინდა რომ სანამ მოვკვდები არა იყოს ჩემი სახლი.
4 წელია და ველოდების დამტკიცებას ყოველ დღე, მაგრამ რა ვიცი ჯერჯერობით არაფერი არ არის დამტკიცებული და რაც მალე დაგვიმტკიცებენ ჩვენთვის უკეთესი იქნება.
გორში დასასრულს უახლოვდება 8-10-სართულიანი კორპუსის მშენებლობა. 480 დევნილი ოჯახი ამ კორპუსებში ბინების მიღებას ელოდება. ბინის მიღებაზე განაცხადი შეიტანა 1216-მა ოჯახმა. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს კომისია ამ ოჯახების გადამოწმებას აგრძელებს. უპირატესობა ყველაზე უფრო რთულ პირობებში მცხოვრებ ოჯახებს მიენიჭება. სამინისტროს მონიტორინგის სამსახური დევნილი ოჯახებისთვის მინიჭებულ ქულებს ამოწმებს და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება გადაწყვეტილება მიღებული. ქალაქის გარეუბანში კორპუსის მშენებლობა ზაფხულში უნდა დასრულებულიყო, მაგრამ პროცესი გაჭიანურდა. ახლა საუბარია იმაზე, რომ ახალ წლამდე ამ ბინების განაწილება მოხდება. საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით, ბოლო 9 წლის განმავლობაში 15800 დევნილი ოჯახი დაკმაყოფილდა საცხოვრებელ ფართებზე საკუთრების უფლებით. საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში იმ იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის, ვინც ყველაზე მძიმე პირობებში ცხოვრობენ, დამატებით კორპუსების მშენებლობა მიმდინარეობს და არაერთი ოჯახი ახალ მოსახლეობას ელოდება.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურსაურობდა გორიდან, სადაც ამჟამად მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული პირები ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან, როგორც ახალი ბინების მოლოდინში, ასევე უკვე არსებული საცხოვრებლის დაკანონების მოლოდინში არიან. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, ლარი ამერიკულ დოლართან და ასევე ევროსთან მიმართებით დევალვაციას განაგრძობს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 30 ოქტომბერს საღამოს დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც 31 ოქტომბრიდან ამოქმედება. 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 58 თეთრი შეადგინა. სხვაობა წინა კურსთან შედარებით დაახლოებით 2 თეთრია. ასევე მოიმატა ევროს კურსმაც 31 ოქტომბერს 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი ეღირება. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ირლანდიის სენატის დელეგაცია, რომელსაც სენატის თავმჯდომარე დენის ოდონოვანი ხელმძღვანელობს. დღეს ის შეხვდა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს და პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს. 31 ოქტომბერს დელეგაციის წევრები საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და მთავრობის წევრებს შეხვდებიან. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტისას ირლანდიის სენატის დელეგაცია ასევე ეწევა შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ხურვალეთს და იქ არსებულ ვითარებას გაეცნობა. თქვენსმენდით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty.